Non é a primeira vez que dende o Grupo Municipal do Partido Popular denunciamos a situación a que se atopan as instalacións do Punto Limpo, pero que agora xa chegou a uns extremos que isto é insostible. O Punto Limpo é totalmente un punto aberto porque hai butróns a todo o largo e por todos os laterais do peche perimetral, de maneira que os ladróns entran un día sí e outro tamén, destrozan fora o que non queren para quitar as pezas que lles interesan e esta situación creemos que non se pode consentir por máis tempo. Por iso presentaremos unha iniciativa pleno para pedir que se melloren dunha vez por todas as instalacións e ademais pediremos tamén unha ampliación do horario para que seña un horario continuado e máis amplio de forma que os lucenses poidan levar os residuos que queiran deixar ali nun horario moito máis adaptado con calquer horario de traballo. Ademais tamén imos pedir a ampliación das cantidades que se poden entregar polo menos de algúns residuos como poden ser, por exemplo, as bombillas.